Jaká je poslední kniha maďarského spisovatele Pétera Esterházyho Deník se slečnou Inivkou, která vychází nyní v češtině? V čem je zajímavá básnická sbírka Evy Sukové Blondýna a jaké další knížky doporučí naše dnešní recenzentka Daniela Mrázová? A s novou soutěžní otázkou se na vás těší Jana Klusáková.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární události jsou vepsány do řádků tohoto týdne? Zemřel novinář a básník Günter Motýl, který byl svou prací spojen především s Ostravou a Hlučínskem. V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum v Ostravě a stál také u zrodu prvních krajských nezávislých novin. Pořadatelé komiksové ceny Muriel oznámili jména nominantů v 9 kategoriích. 3 nominace má například komiks spisovatele Jiřího Šimáčka a kreslíře Jána Lastomírského Článek 2, který se zaměřuje na kaplana Vladimíra Petřeka, který po útoku na Heidricha poskytl parašutistům útočiště v kryptě chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Praze a zaplatil za to životem. Ceny Muriel budou vyhlášeny 6. února v pražském kině Bio Oko. A do Prahy přijede v únoru na festival popkultury Comic-Con anglický spisovatel a scénárista Ben Aronovič. Comic-Con se uskuteční 7. až 9. února. A jako vždy na tomto místě se podíváme, jak a jestli vůbec se proměnila první pětka bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Následuje přehled nejprodávanějších knih u nás. První místo obhájil Gump, pes, který naučil lidi žít, kniha Filipa Roška. Druhá příčka patří prvnímu dílu z cyklu Zaklínač od polského mistra fantasy Andřeje Sapkovského. Bronz tentokrát získává monumentální dílo historika profesora Petra Čorneje Jan Žižka, Život a doba husitského válečníka. Čtvrtá je Hana Aleny Mornsteinové a do první pětky se ještě vejde investigativní kniha Jaroslava Kmenty s názvem Rudý Zeman. Humor, ironie, erotické fantazie i hluboké úvahy o životě, lásce nebo přátelství. To vše se objevuje v poslední knize předního maďarského spisovatele a publicisty Pétera Esterházyho, která nyní přichází na český knižní trh. Deník se slečnou Inivkou můžeme číst, jak se píše na předsádce knihy, nejen jako zprávu o postupující chorobě, ale i jako milostný deník zachycující proměnlivý a silně náladový vztah pisatele deníku a jeho rozmarné milenky, bující slinivky, lépe řečeno slečny Inivky. Je to milenka věrná, nezapuditelná a zároveň právě proto i krutá. Péter Esterházy se formou deníkových zápisků vyrovnával s diagnózou rakoviny slinivky, které v červenci roku 2016 podlehl. Autor své postřehy a úvahy prokládal citáty i kratšími literárními útvary a vytvořil tak pestrou mozaiku plnou bystrých charakteristik lidí a událostí. O knize, kterou vydalo nakladatelství Dybuk, mluvila Markéta Kaňková s jejím překladatelem Robertem Svobodou.
Peter Esterházy je znám tím, že všelijaké svoje prožitky, zážitky nebo životní osudy a peripetie rád dával v šanc, abych tak řekl, veřejnosti. To znamená, že když například přišel na to, že jeho otec spolupracoval s tajnou policií, tak vydal knihu, která se jmenuje Opravené vydání, což je ironická narážka na to, že prakticky chvíli předtím vydal knihu Harmonia Celestis, což je vlastně jeho největší a nejdůležitější, bych řekl, román. A tam popisuje osobu otce velice barvitě, zvláštním speciálním způsobem. A právě tahle ta informace, která se k němu dostala až po vydání této knihy, ho donutila k tomu, aby reflektoval tohleto nové poznání. No a tahle ta kniha je podobná tím, že tady reaguje na to, že se v něm najednou objevil zhoubný nádor. Na začátku knihy samozřejmě uvažuje o tom, že to může dopadnout dobře, může to dopadnout špatně, ale právě ho to nutí ke všelijakým reflexím, k obcházení toho tématu a musí se vytvořit tedy k té své nemoci, která se najednou stává jeho součástí, nějaký vztah. No a o tom vztahu, který vlastně se brzy začíná podobat nějakému vztahu milostnému, nebo Esterházy to aspoň tímto způsobem popisuje, se vlastně zabývá po celou dobu té knížky, pozoruje, jak se mění jeho osobnost a jeho priority životní, jaký vztah má ke svému okolí a srovnává to s tím vztahem, který měl dříve.
To je, myslím, zajímavé a důležité to, co říkáte, že tam je v těch textech vidět jakási jeho proměna. On ten deník píše v průběhu jednoho roku od momentu, kdy se vlastně dozví diagnózu smrtelné nemoci, až do března roku 2016, kdy následně na tuto smrtelnou nemoc umírá. Jaké rysy ta jeho proměna má?
Esterházy je autor, který rád čerpá z jiných autorů a reflektuje jiná literární díla, případně je zamontuje do svých vlastních děl. Takže i tady jedna z prvních věcí, kterou dělá, je, že úmyslně hledá a nachází knihy autorů, kteří byli v podobné situaci. Jednak cituje jejich výroky, které se mu třeba líbí nebo které může aplikovat na svoji vlastní situaci a tedy porovnává to, co cítí nebo se myslí on a co cítili nebo si mysleli ti druzí. Čili podává několik literárních děl maďarských i zahraničních právě z tohohle toho aspektu člověka, který sám je smrtelně nemocný a diskutuje s nimi, polemizuje nebo naopak souhlasí.
Teď mluvíte o tom podstatném rysu Esterházyho celoživotní literární tvorby, nějaké intertextuality nebo reakce na existující texty, myšlenky. Co ale charakterizuje to jeho vnímání, ten jeho prožitek, ten jeho individuální dialog s tou jeho specifickou životní situací?
No tak jednak je vidět samozřejmě ta velká vzdělanost a schopnost aplikace toho vzdělání a těch znalostí, které má na různé dění, ať už tedy subjektivně v něm, nebo objektivně v jeho okolí. Temperament se mění právě s postupem té moci, ale to neznamená, že by na začátku byl veselý, bezstarostný a potom postupně upadal do nějaké letargie, ale projevuje se to v určitých vlnách. To znamená, že někdy je až, řeklo by se, nemístně třeba veselý a jindy zase najednou jakoby bezdůvodně strašně smutný, nebo je na něm cítit, nebo na těch jeho textech určitá únava, beznaděj, je tam jaksi taková ta obava běžného smrtelníka ze setkání s lékaři, ale přitom všem prostě zůstává Esterházym spisovatelem, který se zároveň na sebe dokáže dívat zvnějšku a popisuje i tyto své stavy a to svoje chování a reflektuje to vždycky velice přesně a velice trefně a to je vlastně to, co z té knížky dělá skutečně literární záležitost.
Mluvíte o tom, že Esterházy i tady zůstává literátem, autorem, spisovatelem. Čeho všeho se Esterházy v těch textech dotýká? Jaká témata tam otevírá? Protože to skutečně není jenom o rakovině slinivky, je to i určitý filozofický pohled na život. Objevují se tam úvahy o Bohu, o lásce, o vztazích mezilidských, o smrti. Je to velmi vlastně takové komplexní dílo.
Já myslím, že Esterházy se nezapře. Je Esterházy i v této situaci samozřejmě pořád opakuje ta svoje témata, která jsou jeho oblíbenými. To znamená vztah k rodině, vztah k nejbližšímu okolí, k přátelům, k umělcům, které zná a ke kterým se nějak vztahuje k literárnímu životu v Maďarsku, k jiným autorům, které kdy četl nebo bych chtěl číst. No a samozřejmě všechno je to okořeněno typickým Esterházyho humorem, ironií. Často tam jsou takové pasáže, které jsou mládeži nepřístupné někdy do 15, někdy do 18 let, protože samozřejmě u Esterházyho nelze čekat, že třeba i na smrtelné posteli by něco takového vynechal.
S překladatelem Robertem Svobodou mluvila Markéta Kaňková. Autobiografickou knihu Deník se slečnou Inivkou maďarského spisovatele Pétera Esterházyho vydalo nakladatelství Dybuk.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Dramatický příběh o střetu skupiny islandských rybářů s neúprosnou přírodou. Vyprávění plné typického finského podivna zasazené do magické Prahy a básnickou sbírku, která překvapí vynalézavými a hravými verši. To vše obsahuje nabídka nevšedních titulů dnes od nordistky a překladatelky z norštiny Daniely Mrázové. Na úvod představíme knihu básní s názvem Blondýna od písničkářky Evy Sukové. S jakými verši se tu setkáme? Například báseň Mejdanová. V mojí krásné aktovce leží kromě akt ovce. Kde se přes noc v tašce vzala, je jen špička ledovce. Tak to je jen špička ledovce básní, které můžete najít ve sbírce Evy Sukové Blondýna, kterou vydalo nakladatelství Kampe. A naše dnešní recenzentka Daniela Mrázová dodává.
Celá ta básnická sbírka a veškerá vlastně tvorba Evy Sukové, která vystupuje jako i, dejme tomu, folková zpěvačka pod tím pseudonymem Blondýna, tak celé je to založené vlastně na slovních hříčkách. Víceméně téměř všechno, téměř všechny ty básničky, většina z nich je velice krátkých, některé jsou tak minimalistické, že jejich nadpis je delší než báseň samotná, ale víceméně opravdu všechny jsou založené na nějaké slovní hříčce. Někdy velmi nečekané, někdy velmi přirozené, někdy i trošičku jako zmanipulované a celé je to víceméně vtipné a jenom tu a tam tam probleskne nějaká vážnost, třeba v básničce o smrti, ale myslím, že je to jako perfektně vyvážené, protože se tu a tam hodí to nějak jako přizemnit, uzemnit něčím vážným. A musím říct, že to vůbec není tak, že by ta vážnost tam byla umělá, nebo že by byla jako ta báseň nekvalitní tím, protože se pokouší o něco, co té autorce není vlastní, ale naopak bere to za srdce uprostřed toho všeho humoru.
Já se přiznám, že mám moc ráda různé slovní hříčky, hraní si se slovy a tak dále. Když si vybavím namátkou jenom Morgensterna nebo Frintu nebo konec konců Vodňanského, tak jenom v této poetice mě napadá, je tam něco takového nebo je to úplně odjinud?
No je to spíš ten Vodňanský, abych řekla, že tam jako není taková ta barokní bohatost, je to spíš jako úsporné. Je to opravdu mnohdy ve výrazu velmi úsporné a člověk v té jedné větě, ze které ta báseň je složena, tak se v ní musí jako nějak vyznat, aby si ji prostě sám mohl absorbovat a teprve si ji jako obohatit o všechny ty další významy, které se tam skrývají.
Tak to je tedy Eva Suková, respektive její básnická sbírka Blondýna za básní mě. A teď se budeme věnovat úplně jinému žánru. Mám na mysli knihu Ptáci bouře, kterou vydalo nakladatelství Kniha Zlín islandského spisovatele a scenáristy Einara Kárasona. Přeložila Marta Bartošková. No a tak tady je to, řekněme, velké literární téma. Moře, bouře, rybolov. Einar Kárason vypráví, řekněme, jakousi rybářskou symfonii. O čem je ten děj tohoto románu?
No je to velice realistický záznam, dalo by se říct. Jde tam o události v zimě, v únoru roku 1959, kdy se strhla velká bouře prostoru mezi, dejme tomu, Newfoundlandem a Islandem, kam tradičně islandské lodi vyrážely na lov okouníků. Celá ta tenounká knížečka, protože to je opravdu jako zase velice taková úsporná záležitost.
Čili román bylo přehnané slovo.
Má to samozřejmě určitý rozměr románu v té závažnosti, v tom neustálém jako vlastně setkávání se té posádky se smrtí a toho, jak oni jsou tam vlastně úplně osamoceni. Oni sice mohou vyslat nějaké mayday, ale prostě jim v tu chvíli nemůže jít nikdo na pomoc, protože všichni, kdo se tam nacházejí v tom prostoru, jsou ve stejných trablích jako oni.
Bojují o přežití.
Takže v tomto jako má ten románový rozměr, nicméně není tam ten románový narrativ, dejme tomu, není tam žádná zásadní velká zápletka, tam jde vlastně jenom o to, jestli oni to přežijí. Takže spíš to je taková, dejme tomu, novela, dalo by se říct. Nicméně to, co je na ní obdivuhodné, je to, s jakými neuvěřitelnými detaily to Einar líčí. A musím říct, že teda jako velice se skláním s obdivem vůči Martě Bartoškové, která to přeložila s veškerými technickými náležitostmi. Protože opravdu to, co tam je, to je čistý popis toho, co všechno ta posádka musí udělat ve chvíli, kdy panuje 14-stupňový mráz a celou lotím zalévají 18-metrové vlny a neustále obalují všechno ledem. Takže té lodi hrozí každou chvíli, že se potopí. Oni se musí zbavit záchranných člunů, aby ta loď se nepřevrátila. Teď je plná toho nákladu ryb, o který oni nechtějí přijít. A je to opravdu drama.
Čili je to velice fascinující
drama.
I pro čtenáře, byť je to takto, řekněme, popisné, možná v té strohosti?
Je, protože tam se s každou vteřinou může stát něco osudného. Lidé tam riskují životy pro nás středoevropany naprosto neuvěřitelným způsobem.
Já jsem si právě říkala, že v čem je ta kniha zajímavá nebo poutavá pro čtenáře, jehož země nemá moře a rybolovu se to taky moc neholduje.
No je to právě jako totální exotika pro
dobrodružství.
Nás. A zároveň si myslím, že i pro člověka, který nemá zájem o to, jak funguje motorová loď na rozbouřeném moři. Tam prostě je neustále to napětí přítomné.
Kdybychom mohli představit právě Einara Kárasona, protože u nás není zas až tak známý.
To je poměrně renomovaný spisovatel. On celá léta působí v různých i organizacích spisovatelských na Islandu. Byl mnohokrát nominován na cenu Severské rady za literaturu. A jeho asi nejznámějším dílem je Ďáblův ostrov, který byl sfilmován s známým režisérem Fredrikem Sourem Fredriksonem, a který byl, tento Ďáblův ostrov byl i k vidění v českých kinech.
Ale toto je jeho, řekněme, první kniha?
To je první kniha v češtině, nicméně je to román, který vyšel na Islandu před několika málo lety. Myslím, že to je asi v roce 2017. Je to poměrně nová věc. A myslím si, že je skvělé, že si kniha Zlín vybrala právě tento titul. A doufám, že pak přijdou i další.
Ano, uvidíme, jestli otevře dveře literatuře nebo psaní Einara Kárasona i u nás právě tato novela Ptáci bouře, kterou vydala kniha Zlín. A my se budeme věnovat ještě jedné knížce, která se jmenuje Skřítek, vydalo nakladatelství Paseka. Je to kniha finského autora Antti Leikase, přeložil ji Vladimír Piskoř. No a je to, alespoň podle autora, jak jsem se přečetla, pravdivé vyprávění o tom, jak mi skřítkové vstoupili do života. A jak jsem se ještě dočetla, tak v podstatě jde i o propojení, řekněme, toho finského magična s mystickou Prahou, s legendou o Golemovi. A dál už to nechám na vás, protože je tam skřítek bez nohou, jeho nohy se objeví v Praze, tak jak to je?
No, je to na první pohled a i na druhý pohled je to pořádný galimatiáš. Nicméně máte pravdu, že to finské podivno, jak se tomuto, dejme tomu literárnímu jevu říká, tam tvoří takový určitý základ. Je tam nějaká magie, je tam něco nadpřirozeného, jsou tam opravdu skřítci. Ale zároveň Antti Leikas je vystudovaný matematik a to je tam také znát. A on vlastně se snaží propojit ten magický svět skřítků, takové to pohádkové, poměrně nevinné, s naprostými vlastně fyzikálními základy existence vesmíru. No a o co tam jde? Jde tam o to, že vesmíru hrozí zánik. A aby toho nebylo málo, tak tam ještě jde o genové manipulace. A celé, ale to celé se vlastně odehrává rychlostí akčního filmu. A ještě, abych přidala, v těch českých kulisách. Protože nejenom, že se tedy autor, který je vlastně totožný s tou hlavní postavou, s vypravěčem, nejenom, že on se z Finska přesouvá hned do židovského města pražského.
Do Majzlovky.
Do Majzlovky, přesně tak. Golem. Také skřítek, trošku prozradím, ale víc už toho neřeknu. Načež se pak přesouvají do bukových lesů mezi Štěchovicemi a Slapy a dál, pak ještě do Číny. Takže je to takové hodně akční a chce to zároveň jako udržet pozornost, protože to není úplně, jako ten děj není úplně triviální.
Ano, právě, mně to připadá skutečně jak nějaká jízda po té, co si autor požil nějaká psychedelika.
Tak dalo by se říct, že opravdu té fantazie tam využil hodně, ale je to velmi čtivé. Nicméně bych zatím asi jako nehledala nic hlubokého, kromě toho, že je vidět, že se autor zcela jistě při psaní bavil a bavit se bude i čtenář.
Teď jsem se chtěla zeptat, bude to zábavné i pro čtenáře. Víc už si musí ochutnat sám čtenář, jak patrno, protože popsat něco takového, jako je kniha Skřítek Anttiho Leikase, tak to opravdu si musíte přečíst takzvaně na vlastní kůži. Vydalo nakladatelství Paseka a přeložil Vladimír Piskoř. Takové byly tipy na zajímavé počtení dnes od skandinavistky a překladatelky z norštiny Daniely Mrázové. Dostáváme se do finále našeho pořadu, takže by měli zbystřit ti, kteří soutěží s Janou Klusákovou. Mají totiž šanci získat knižní výhry, pokud správně odpověděli na minulou soutěžní otázku. Jak zněla?
V minulé soutěžní otázce zaznělo. První číslo našeho nejstaršího časopisu Vesmír vyšlo v květnu 1871. Jeho šéfredaktorem byl posledních 30 let český vědec Ivan Miloš Havel. Zatímco letošní jednička se rozepisuje hlavně o drogách, lécích závislosti a Alzheimerově nemoci, v posledním loňském čísle Vesmíru mne zaujala tato zpráva. Sledování migračních cest různých suchozemských savců odhalilo, že na nejdelší vzdálenost, měřeno přímou čarou mezi koncovými body, migrují soby až 1350 kilometrů. Rekord v celkovém počtu nachozených kilometrů však drží. Víte kdo?
Děkujeme za všechny vaše odpovědi. Nebyly to lední medvědi, bizoni, sloni afričtí ani polární soby, jak se domnívali někteří z vás. Miroslav Špáník z Dolného Kubína, který nepřeslechl zadání o suchozemských savcích, napsal: stane se, že víc kilometrů než predátoři urazí jejich kořist. Nejznámějším příkladem je podle výzkumů konkrétní vlk obecný v Mongolsku, který v roce 2003 ušel trasu dlouhou 7247 kilometrů. Známý je také případ mladé lišky polární, která v roce 2018 urazila 3,5 tisíce kilometrů za pouhých 76 dnů a doputovala po zamrzlé trase z norských Špicberků až do severní Kanady.
Pavel Nesnídal dodává: ptáte se na nejvyšší počet nachozených kroků za celý rok u savce. Tam patří samozřejmě i člověk. Takže nejvíce kroků za den nachodí obyvatelé Hongkongu, údajně 6880 kroků, což za rok představuje neuvěřitelné 2043 kilometry.
A následují jména čtyř výherců knižních novinek: Martin Bušek, Trhové sviny, Jaroslav Rohlena, Hradec Králové, Karel Rosypal, Krumvíř a Hana Zlámalová, Kostelec u Holešova. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Do rodiny českých nakladatelství vítáme BVT Books, které se uvádí na trh novinkou Jana Šamly a Vladimíra Marouška, Transsibiřská magistrála, aneb s pivem v ruce od Finského zálivu k Japonskému moři.
Autoři se svěřují. Chtěli jsme ukázat, že cestovat může opravdu každý a žádná univerzální metoda pro poznávání světa neexistuje. Každý ať si najde způsob, který mu vyhovuje a může vyrazit.
Maxdorf se specializuje na vydávání kvalitní lékařské literatury. Mezi jeho žhavé novinky patří kolektivní publikace Revizní operace totálních náhrad kolenního kloubu, dále Sarkoidóza, nemoc mnoha tváří od Vítězslava Kolka a kolektivu. A profesor Jiří Vidimský je podepsaný jako hlavní autor pod pátým aktualizovaným vydáním Hypertenze. Dozvíte se mimo jiné, že existuje i hypertenze bílého pláště, jejímž opakem je takzvaná maskovaná hypertenze.
A pozor, je tady soutěž.
Kateřina Bečková je zaměstnaná v Muzeu hlavního města Prahy. Ve volných chvílích už přes 20 let vede zdarma klub za starou Prahu a nervy regeneruje při psaní pozoruhodné prozy. Její třetí kniha, vydaná nakladatelstvím Schola Ludus Pragensia a doplněná autorčinnými fotografiemi, se jmenuje Příležitostní zoufalci a sestává ze čtyř aktuálních povídek. Ta čtvrtá, Muž na radnici, líčí s dobře odměřenou dávkou humoru příběh chemika, vědce, který naletěl na zprvu nenápadné nabídky obratného politického manažera, až postupně uvízl v jeho zdánlivě nepřekonatelných pavoučích sítích. Zmíněný obratný politik se v povídce Kateřiny Bečkové jmenuje Boris Děduš.
A my se vás ptáme, v jakých situacích jste se vy sami cítili jako příležitostní zoufalci? Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knížkyplus@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 8. února v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Spolu s ní jsme dopsali poslední řádky dnešních Knížek Plus. Na to, až si zase za týden otevřeme jejich další vydání, se těší editorka pořadu Martina Vacková a také Karolína Koubová. Do té doby se mějte krásně a čtěte.